Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Şwaýda Irana gaz üçinçiligini kesmeginden soň gepleşiklere taýýardygyny, emma onuň dabalara garaýan edaralara ýüz tutmagy haklydygyny Reuters agentligi bellýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň we Iranyň arasyndaky gaz söwdasyna degişli dawa barada şu hepdeniň dowamında iki gezek beýannama ýaýratdy. Soň günlerde Iranyň we beýleki döwletleriň köpçülükligini habar beriş serişdelerinde gaz pudagy bolýunça Türkmen-Iran gatnaşyklaryna degişli gapma garaşy maglumatlar peýda boldy. Olaryň käbirinde hamala garaşylmadyk we iki taraplyň ulalaşyga gabat gelmeýän türkmen tebigi gazynyň Iran'a aktarylmagynyň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarından kesilmegi barada gürrüň gidýär. Beýleki publikasiýalarda tersine Iranyň Türkmenistan bilen türkmen gazynyň aktarylmagy bolýunça 5 ýyllyk şertname baglaşanlygy bellenýär diýilip daşary işler ministri Gönüň resmi web saýtynda 27-nji ýanwarda metbogat üçin çap edilen beýannamada aýdylýar. Türkmenistan Iran bilen baglaşan ulalaşyklaryndaky ähli şertleri 1997-nji ýyldan beri bir jaý edip öz üstüne alan borçlaryna görä Iranyň gaz aktarmagyny üpçün edip gelýänligini, Iran tarapynyň bolsa 2013-nji ýyldan beri öň aktarylan gaz üçin bergisini üzlüşme urunda zerur tagalla etmeýänligini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Türkmen-Iran gaz söwdasy bilen bagly mesele degişli bir gün öň ýanynda 26-njy ýanwarda hem beýannama ýaýratdy. Bu Aşgabatyň hem Tehranyň arasyndaky gaz dawasy barada Iranyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýakyn günlerde eden çykyşyna nägilelik bildirdi. Daşary işler ministrligi şol beýannamasyny Milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Arakiň Tehranyň we Aşgabatyň arasynda gaz söwdasy bilen bagly meselede dören maliýe dawalar barada metbugat çıkışları bilen bağlılıkta yayradanlığını belledi ve Türkmen tarafının gaz söwdasy bolýunça şertnamadaky borçnamalaryny berk yerine edip Irana gazyň ýetirilýärli aktarylmagyny üpçün edenligini beýan etdi. Mundan tapawutlykda Iranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al ýa-da töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur möçberde kabul etmedi üstesine kompaniýa şertnamadaky öz mali borçlaryny berjaý etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda kompaniýanyň Türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly bergisi emele geldi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda bellendi. Beýannamada Arakiň çykyşy objektiw däl we tendensioz diýip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24-nji ýanwarda geçirilen metbugat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazyny kesmegi bilen baglylykda Tehranyň türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajakdygyny mälim edipdi. 2016-njy ýylyň iýun aýynyň ahirinde Iranyň Newit ministrliginiň wekili Muhammed Taki Amanpur öz ýurdunyň türkmen gazynyň importyny aktarmak planyny mälim edipdi. Öňümizdäki 10 ýylyň dowamında Iran Türkmenistanyndan 30 milliard amerikan dollary möçberinde tebigi gazy import eder we bu injenerçilik önümlörüniň öwüdini amala aşyrylar diýip habar beripdi. Käbir maglumatlarda Iranyň 2006-2016-njy ýyllarda Türkmenistandan jemi 74,35 milliard kubometr gazy satyn alandygy habar berildi.